Jaunais Japānas ekonomikas atlepšanas plāns lielākoties koncentrēsies uz palīdzību reģioniem, piešķirot dotācijas vietējām pašvaldībām, kā arī kompensējot mājasamniecību izdevumus degvielas pirkumos. Eksperti lēš, ka atkārtoti amatā ievēlētais Japānas premjerministrs Sindzo Abe šādi cenšas nodrošināt atbalstu pavasarī gaidāmajās reģionālajās vēlēšanās. Abe pārvēlēja vēl šonedēļ, kad viņa vadītā liberāla demokrātiskā partija guva nepārprotam atbalstu. Pats premjerministrs šīs pirmstermiņa izsludinātās vēlēšanas raksturoja kā referendumu savai ekonomikas politikai, kuras mērķis ir cīnīties ar ilgušo deflāciju.